بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاء عمره وعصاه نحمده على جزيل كرمه وما أولاه ونشكره على توفيقه ونصره لمن والاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل الله به عقد النبوة فطوبى لمن والاه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان هواه تبعًا لهداه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan juma yu jamoatlarimizni husnu qabul aylasin. Alloh taolo qadamlarimizga hasanot, qalblarimizga tawfiq va rashod, ishlarimizga omad va iqbolni nasibu muyassar aylasin. Jamiyatning har bir jabhasida, jamiyatning har bir joyida, insoniylik jamiyatining har bir bo'g'inida adolat, mehru shafqat, muruvvat va g'amxo'rlik g'oyalarini islom targ'ib qiladi. Dinimiz jamiyatdagi har bir mavjudot va mahluqot bor, unga o'zining alohida inoyatini, o'zining alohida rioyatini unga qaratadi. Xususan jamiyatdagi muhtoj tabaqalarni, muhtoj toifalarni, g'amxo'rlikka muhtoj bo'lgan qatnamlarni islom nihoyatda e'zozlab, ardoqlab, ularga xizmat qilishlikni buyuk ibodatlar o'rniga qo'yadi. Yetimlar jamiyatning ojiz va ahamiyatga muhtoj qatlamlaridirlar. Yetimlarga g'amxo'rlik qilish oliy fazilatdir. Dinimiz yetimlarga g'amxo'rlik qilishlikni oliy darajalarga ko'taradi. Ularga g'amxo'rlik qilish, ularga zulm qilmaslik, ularga qarashli mollarga tasarruf qilishda isrof yoki xiyonat qilmaslikka Alloh va uning rasuli bizni sizni chorlaydi. Xuddi shuningdek jamiyatning har bir tabaqasida qanday muomalada bo'lishligimiz, qanday munosabatda bo'lishligimiz kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga amru farmon qiladi. Bu ulug'vor ishni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida takror-takror bot-bot uqtiradilar. Bu borada Qur'oni Karimda yetimlarga g'amxo'rlik qilish va uning nechog'lik savob ekanligini Parvardigor uqtirib, o'zining kalomi sharifining bir necha joyida bunga tanbih, amr, qiziqtirish, turli tuman sig'alar bilan biz sizga murojaat qiladi. Birinchisidan Qur'onni boshidagi suralardan, Qur'oni Karimning ikkinchi surasi, ahkomlar, nihoyatda ko'p ahkomlarni o'z ichiga olgan Baqara surasini inshaalloh varaqlaymiz. Baqara surasining 83. oyatida Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga o'zining amrlarini aytadi. Moziga qarab ish ko'rmoq xayrlikdir. Bani Isroilga buyurilgan buyruqlarni Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhi salatu va salomga eslatib, ular o'shanga ergashganlari uchun savob olganlar, oqibatlari xayrli bo'lgan, sarkashlik qilganlari uchun bosh tortib bo'yin tovlaganlari uchun Alloh taolo ularga qanday musibatlarni jo'natgan ekanligini Parvardigor olam biz sizga Qur'oni Karimga oyat o'laroq bildirib Payg'ambar alayhi salatu va salomni shunga namuna qilib ko'rsatdi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Wa iz akhadna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illa Alloha wa bil walidayni ihsana. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. أي نبيم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إسلام إذ ما ناس عرب تلد إسلام إسلام بو إسلاتما سيزجا منفعت بيرادة سيزجا كار بيرادة إسلاشلغنجز سيز أچون يخشدر قولغنلردن إبرات آلاسز هر كمكي حياتدن آلمسكن تعليم naf bermaydi unga hech bir muallim deganlardek, ey payg'ambarimiz eslang. Nimani? Bani Isroilning misoqlarini, misoq degani ahdnoma, shartnoma. Alloh taolo Bani Isroilga, bizlardan oldin o'tgan ahli kitoblarga ko'p ne'matlar berdi. Ularni dushman qo'lidan xalos qildi. Dengizni ularga ikkiga bo'ldi. O'zlarini sog'-salomat, hatto bir to'pug'lariga suv yetkazmasdan o'tkazib dushmanlari Fir'avnni halok qildi. Ularga osmondan man va salva, bedonaning go'shtidan bo'lgan shirin mazali taomlarni, asaldan bo'lgan shirinliklarni berdi. Muqaddas yerni ularga berdi. Juda ko'p ne'matlarni, Musoni, Xorunni, Davudni, Sulaymonni ularga payg'ambar qilib jo'natdi. Eslang, biz ulardan Bani Isroildan misoq olgandik, ahdnoma olgandik, ahdlashuvdik ular bilan. Nimalarga ahdlashuvdik? Alla ta'buduna illalloh, yagona Allohgagina ibodat qilishlikka ular bilan kelishuvdik. Yagona Allohga ibodat qilsinlar, yagona Alloh haq subhanahu va taoloning itoatida bo'lsinlar. Azizlar, yagona Allohga ibodatda bo'lishlik, yagona Allohga itoatda bo'lishlik, ubudiyatimiz, qulligimiz, bandaligimiz yagona Alloh taologa bo'lishligi nafaqat Bani Isroil va holanki bashariyatning avvalidan oxirigacha bo'lgan butun bashariyat qatlamiga bu amr. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh taolo aytadi, men insonlar va jinlarni o'zimning ibodatim uchungina yaratdim. Bizlarning yaratilishligimizdan, yaratilinishimizdan, Alloh taolo bizlarni yaratishidan asosiy maqsadi obid bo'lishligimiz, ibodatli bo'lishligimiz, Allohni amru farmoni buyrug'ida bo'lishligimiz. Boshqa oyatda va ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizdan oldin biz payg'ambar jo'natdikki, o'sha payg'ambarga 124 ming payg'ambarga biz vahiy qildik. Yagona Allohga ibodat qilishlikka va mengagina ibodat qilishlarini men ularga vahiy qildim deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut. Har bir ummatga, har bir qavmga biz payg'ambar jo'natdik. U payg'ambarga bizni amrimiz yagona Allohga ibodat qilsinlar, unga hech narsani shirk keltirmasinlar va tog'utdan, Alloh taolodan boshqadan saqlansinlar. Ibn Kasir aytadilar: "Huwa a'zamu huquq va a'laha huwa haqqullohi ta'ala an yu'bada wahdahu la yushrika lah, thumma huququl ibad." Ibn Kasir aytadilar: "Bu haqlarning eng kattasi, haqlarning eng ulug'i yagona Alloh taologa ibodat qilishlik, unga hech narsani shirk keltirmaslik, so'ngra bandalarni haqlarini berishlik." Demak, ilohiy amr Bani Isroilga yagona Allohga ibodat qilishlik. Zamaxshariy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Huval xabar bima'na talab." Ya'ni u xabar berilmoqda Bani Isroilga, shu narsani bizlar misoq qildik deb xabar berilib, lekin bundan maqsad talab. Bu ummatdan talab qilinyapti. Yagona yakka Allohga ibodat qilishlik, yagona Parvardigorga sig'inishlik, unga hargiz biron bir narsani shirk keltirmaslik. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga ihson qilishlik, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Yaxshilikning yo'li borki, turi borki, uslubi borki, aqliga keladigan yaxshilik borki, ota-onasiga qilishlik. Vazil qurba, qarindosh urug'lariga, xeshu aqrabolariga yaxshilik qilishlik. Valyatama, yetimlarga yaxshilik qilish, yetimlarga g'amxo'rlik qilish, yetimlarni boshini silash. Valmasakin, miskinlarga, imkoniyati yo'qlarga, qo'li qisqalarga yaxshilik qilish, ihson qilish. Va qulu linnasi husnan, umuman yaqinlarimizni haqlarini ado ayladik, ota-onalarimiz, qarindosh urug'larimiz, xeshu aqrabolarimizni haqlarini ado ayladik. Va qulu linnasi husnan, odamlarga yaxshi gapirishlikka. Husna degani chiroyli muomalada, go'zal munosabatda bo'lishlikka Alloh taolo buyuradi. Ibn Imom Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilar: هو كل خلق حسن رضيه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويحلم ويعفو ويصفح حسن بصري айтадилар яхшилик дегани ҳар бир гўзал одоб чиройли ахлоқки Аллоҳ таоло ундан рози бўлади. Амру маъруф шунга киради, наҳий мункар шунга киради, ҳалимлик шунга киради, гуноҳларни кечиришлик шунга киради. Ясфаҳ одамларни айбларини, гуноҳларини ўташ шунга кирад деб Имом Ҳасан Басрий раҳматуллоҳи алайҳи айтади. Демак Аллоҳ таоло Бани Исроилдан олган мисоқларни давом эттиради. Шулардан биттаси йетимларга ғамхўрлик қилиш, одамларга яхшилик қилиш ва ақимуссолаҳ ва атуззака намоз ўқиш. Va zakotni berish. Mu'min musulmon Alloh taoloning bandasi, Alloh bilan banda o'rtasidagi misoq ham fi'li yaxshiliklar, ham qavli yaxshiliklar, ham e'tiqodiy yaxshiliklar. Yagona Allohga ibodat, odamlarga yaxshilik, o'ziga kelganda namoz va zakot va roza va haj ga Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Summa tawallaytum illa qalilan minkum va antum mu'ridun. Ey bani Isroil, sizlarni kamlaringiz bu ahdnoma va misoqqa vafo qilishdi, ko'plaringiz bundan bo'yin tovlab yuz o'girish deb Alloh taolo aytadi. Alloh taolo demak payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga buni o'qitirib, buni bildirib, demak ey rasuli akram alayhi salatu va salom Bani Isroilga mana shu narsalarni Alloh taolo amru farmon qilgan edi, lekin ular yuz o'girishdi, bo'yin tovlashdi. Ularga qanchalik musibatlar, alamli azoblarni Alloh nozil qildi. Sizlar ham ulardan ibrat olinglar. Nafaqat, demak bu birinchi uslub, ikkinchi uslub. Bu ummatning o'ziga Alloh taolo to'la to'ppadan to'g'ri bu narsalarga amr qildi. Yetimlarga g'amxo'rlik qilishga, Allohga ibodat qilishlikka, yaxshiliklarni hammasini imkon qadar bajo qilishlikka Alloh taolo barchalarimizni amr qildi. Alloh taolo Niso surasida butun ummatga marhamat qilib, butun ummatga ularni yaxshiliklariga etadigan narsalarga ularni amr qilib marhamat qiladi. Va abudulloh va la tushriku bihi shay'an. Allohgagina ibodat qilinglar. Allohga hech narsani shirk keltirmanglar. Allohga ibodatga, ilohiy ibodatga to'g'ri bo'linglar. E'tiqodlaringizni to'g'rilab olinglar. Ibodatlaringiz yagona Allohga bo'linyaptimi? Yoki unga sizlar shirk keltiryapsizlarmi? Riyoga boryapsizlarmi? Sumaga ishlaringizni odamlar eshitishliklari uchun qilyapsizlarmi? Mana shunga diqqat qilinglar. Barcha holu hayotlaringizni yagona ibodatlaringizni yagona Allohga qaratinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ibodat deganda keng tushunmog'imiz, ibodat deganda mukammal tushunmog'imiz, nafaqat ibodat, roza, zakot, haj, to'g'ri, ibodatlarning oldiga mana shular turadi. Lekin har bir nafasimiz agar iymon bilan bo'lsa ibodat bo'ladi. Har bir so'zimiz Allohning roziligi uchun bo'lsa ibodat bo'ladi. Har bir qo'l cho'zganimiz, luqmani ko'targanimiz, cho'ntagimizga bir dirham topganimiz agar Alloh rozi bo'lishligi uchun bo'lsa ibodat bo'ladi. Ibodatni keng ma'noga tushunmog'imiz darkor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam va fi bud'i ahadikum sadaqa deydilar. Hatto birovlaringiz ayoli bilan qovushsa sadaqa bo'ladi. Sahobalar hayron bo'lib so'rashadi. Ey Rasululloh, qanday qovushlikda sadaqa bor? Vaholanki ayaqli ahadana shahwatahu. Birovimiz o'zimizni shahvatimizni, nafsimizni xohishini qondiramiz-ku, qanday sadaqa bo'ladi deganda, agar shuni haromga yo'naltirganda unga gunoh bo'lardi. Demak, gunoh qilmadi. Haromdan pul jamlashni iloji bor edi, qilmadi, haloldan jamladi. Demak, bu ibodat bo'ladi. Va bil validayni ihsana deb Alloh taolo bu ummatga ham aytayapti. Ota-onalaringizga yaxshilik qilinglar. Demak, ummatiga tushuntirish sig'alarini, ta'lim va tarbiyani, ummatni yaxshilikka chorlashlikni Alloh taolo Qur'onda hamma uslublarini qo'llagan. Tarbiya uslublarini borki Qur'onda bor. Maqsad tarbiyalash, insonni go'zal qilish, odamni odam qilish, insonni insonlardek hayot guzaronlik qilishlikka yo'naltirish. Bani Isroilga Alloh taolo qilgan misoqini zikr qildi. Endi ummatni o'ziga to'ppa to'g'ri amr. Ummatni o'ziga to'ppa to'g'ri amr, ibodatga amr, ikkinchisi ota-onaga yaxshilik qilishga amr, uchinchisi vazil qurba, yaqinlariga, xeshu aqrabolariga yaxshilik qilishga amr, val yatama yetimlarga yaxshilik qilishlikka amr, yetimlarga g'amxo'rlik qilishlikka amr, val masakin miskinlarga yaxshilik qilishlikka, val jaridil qurba val jaril junub va sohibi bil jamb butun atrofimizga yaxshilik qilishlikka amr. Qo'shningizga yaxshilik qiling deydi Alloh. U qo'shningiz xoh qo'shni qarindosh qo'shni bo'lsin, xoh begona qo'shni bo'lsin, xoh ishdagi sherik hamkor hamrohingiz bo'lsin, unga yaxshilik qiling. Va ibnis sabil yo'lga qolib ketgan, molu dunyosidan vaqtinchalik uzilib qolganlarga yaxshilik qiling. Va ma malakat aymanukum qul ostidagi qullaringizga yaxshilik qiling. Innalloha la yuhibbu man kana muxtalan fakhura. Alloh taolo har bir mutakabbirni, har bir manmanlik bilan girdayib yurgan odamlarni yoqtirmaydi. Olimlarimiz aytadilar, kim mutakabbir, kim maqtanib yuradigan odam teppadagi vasflarga, teppadagi ilohiy buyruqlarga amal qilmaydigan odam mutakabbir odam. Man xoksorman deb yursa, eski juldur kiyimlar kiysa, xoksorlikning boru budi manga desa-yu, Allohga ibodat qilmasa, ota-onasiga yaxshilik qilmasa, yetimlarga g'amxo'rlik qilmasa, atrofdagi odamlar bundan xayru baraka topishmasa, demak o'sha mutakabbir. Mutakabbirlik uchun faqat chiroyli libos yoki chiroyli mashina, markab kerak emas. Kibr qalbda bo'ladi. Kibr ilohiy amrga itoatsizlikda bo'ladi. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadilar: "Faqomat hadhihi al-umma min zalika ma lam taqum bihi al-umam ummatun min al-umam walillahi al-hamdu wal-minnah." Bu yuqorida aytilgan vasflarga, yuqoriga aytilingan amrlarga bu ummat shunchalar amal qildilarki, bunaqasini hali tarix ko'rmagandi, bunday amal hech bir ummat qilmagandi deb Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadilar. Demak, yetimlarga g'amxo'rlik qilish bu Rabbimizni bizlarga amri, jamiyatdagi himoyaga muhtoj tabaqalarini himoya qilishligimiz Rabbimizning bizlarga amri, ularga zulm qilmaslik, ularni molu mulklari qo'limizda bo'lganda isrof qilmaslik yoki unga xiyonat qilmaslik ham Allohni bizlarga amridir. Alloh taolo Qur'onda va atul yatama amwalahum va la tatabaddalul khabisa bit-tayyib va la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yetimlarga mollarini beringlar. Yetimlarni mollari sizlarni qo'llaringizda bo'lsa, yetimlar voyaga yetgandan keyin o'zlarini pullari o'zlari tasarruf qila oladigan darajada bo'lgandan keyin ularga mollarini beringlar. Va la tatabaddalul khabisa bit-tayyib. Yaxshini yomon bilan almashtirmanglar. Bir yetim o'tuvdi, otasi o'tuvdi, mol qoldi. Nima qoldi? Bitta uy qoldi, bitta mashina qoldi. Yaxshisi qolgan bo'lsa uni yomoni bilan almashtirmanglar. Otangdan bitta uy qolgandi, mana shu uyni ol demanglar. U qaysi o'sha qolgan uymi yoki boshqa uymi? Nomda uy, lekin sifatda farq qilishi mumkin. Nomda mashina, lekin modelda, markada, sifatda, yilda farq qilishligi mumkin. Demak, yoki boshqa bir oyat: "Vala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Ularni mollarini o'zlaringizni mollaringizga qo'shib yeb yubormanglar. Boshqa bir mufassir aytadilar: "Halol mollaringizga harom mollarni aralashtirib yeb yubormanglar." Qanday? Halol mollaringiz bor, haromni aralashtirmanglar. Harom mol qaysi mol? Yetimning moli. Yetimning molini nohaq yeyishligimiz harom. Demak, halolga haromni qo'shib haromxo'r bo'lmanglar deydi Alloh taolo. Innahu kana huban kabira. Yetimlarni mollarini nohaq o'zlashtirish katta gunohdir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Boshqa bir oyatda va la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda. Yetimlarning mollariga yaqinlashmanglar. Hatto yaxshilik bilan bo'lsa bemalol. Ya'ni yetimning molliga yaxshi niyat bilan yaqinlashinglar. Yaxshi niyat nima degani? Ko'paytirish bo'lsa, tijorat qilib molni orttirish bo'lsa bemalol. Hatto yablug'a ashudda, o'zi mustaqil darajada molga tasarruf qiladigan holatga kelgunicha. Mustaqil moliga tasarruf qiladigan bo'ldim, molini beringlar. Va auful kayla val mizana bil qist. Tarozuni, o'lchovni adolat bilan mukammal qilinglar. O'lchovdan hargiz urmanglar, bu Allohning amri. O'lchovdan hargiz urmanglar, tarozidan urmanglar, litrdan, metrdan urmanglar. Odamlarni haqlarini berishga haqlaridan urib qolmanglar. Gunohi kabira bo'ladi. La nukallafu nafsan illa wus'aha. Biz deydi Alloh taolo. Qur'onda kimga nimaniki buyuramiz, albatta o'sha nafs o'shani ko'tara oladi. Tarozini to'g'irlashni odamlar uddasidan chiqadi. Odamlarga yetimning molini qaytib berishlikni odamlar umridan chiqadi. Har bir shariatdagi farz bor, yo bir har bir shariatdagi qaytishga buyurilgan harom bor, insonning qo'lidan o'sha ish keladi. Va iza qultum fa'dilu walau kana za qurba, yaqin qarindoshingiz bo'lsa ham gapirganda to'g'ri gapiring, adolatli gapiring. Qarindoshligingizning qarindoshligi sizni og'dirmasin, sizni noadolatlikka etmasin. Va bi ahdillahi awfu, Allohning ahdiga vafo qiling. Alloh bilan bog'lagan ahdnoma va shartnomangizda turing. Allohning ahdi iymon keltirishlik, yakka o'ziga ibodat qilishlik, unga hech narsani shirk keltirmaslik, haromdan yiroq bo'lishlik, halolga sabboq bo'lishlik, bu Allohning ahdi. Allohning ahdini buzmanglar, bu Alloh taoloning sizlarga eslatmasidir. Shoyatki pandu nasihat olsangizlar deb Alloh amr qiladi. Demak, bu oyatda yetimlarning mollarini yeyishdan Alloh taolo hammalarimizni qaytaradi. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarning mollarini nohaq yeguvchilar go'yoki qorinlarida o't yebtilar va yaqinda ular do'zaxga tortiladilar deb aytadilar. Zamaxshariy aytadilar, eng mukammal balog'atli uslublardan do'zaxda o'zi nima bo'ladi? Olov bo'ladi. Uning qornida olov. Demak, ham ichida olov bo'ladi, ham tashqarisida olov bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni bunday sharmandalik va azobdan o'z panohida asrasin. Mol dunyoga hirs ko'paysa, harom halolga insonlar qaramay qo'yadi. Hirsu havo, nafsu havo, turli tuman nafsning xohishlarini odamlar ma'buda olib ularga sig'ina boshlaydilar. Mol dunyoning muhabbati ularni ko'zlarini ko'r qiladi. Qiyomat yaqinlashganining dalolati shulardan biri. Baxillik ularning shiorlari, xudbunlik esa kasb ukorlari bo'ladi. Harom yeyishning asosiy sabablaridan bittasi, asosiy sababi Xudodan qo'rqmaslik, xudbinlik, haromning qiyomatda javobini esdan chiqarishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ijtanibu sab'al mubiqot, ey ummat, 7 ta halokatga etadigan musibatdan saqlaning. 7 ta musibat borki, u sizlarni halokatga etadi. Birinchisi ash-shirku billah, Allohga shirk keltirishlik, e'tiqoddagi toyilish. E'tiqoddagi toyilish odamni o'ldiradi, uni halokatga etadi. Amal va ibodatlarini qabul bo'lmasligining sababidir. Ikkinchisi sehr, sehrgarlik, folbinlik, odamlarni aldash, odamlarni e'tiqodlariga yot bo'lgan narsalarni ularning ichlariga solish. Va qatlun nafsillati harramallohu illa bilhaq. Alloh taolo harom qilgan nafsni o'ldirishlik, nohaq qon to'kishlik. Keyingisi va aklur riba, sutxo'rlik, sutxo'rlik, protsentxo'rlik, odamlarga qarz berib, uning orqasidan ribo foyda ko'rishlik, uning orqasidan pul ishlashlik, hayotlarini shuni ustiga qurishlik, halokatga etkuvchi narsalardan va aklu malul yatim, yetimlar molini yeyishlik. Keyingisi tavalli yawmaz zahf, urushda orqaga qaytishlik, urushdan qochishlik. Keyingisi qazful muhsanatil mu'minatil ghafila, mu'mina zinodan yiroq bo'lgan, fahshu fujurdan yiroq bo'lgan ayollarni fahshga ayblashlik, ularni turli tuman nojoiz va noloyiq narsalar bilan tuhmat qilishlik. Mana bu narsa halokatga etguvchi, insonlarni oxirat va dunyolarini xarob qilguvchi omillardir. Hammalarimizdan mana shundan saqlanishni Alloh nasib va muyassar aylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Uharriju malal zaifayn, al-mar'ata val-yatim." Vasiyatim sizlarga nasihatim, ikki toifaning molidan ehtiyot bo'linglar. Birinchisi ayollar, ikkinchisi yetimlar. Chunki bular jamiyatda himoyaga muhtoj, rioyaga muhtoj bo'lgan toifalardan, tabaqalardan hisoblanadi. Yetimlarga e'tibor berishlik bizlar uchun Alloh taolo tomonidan yuborilgan bir fursat. Toyinki yetimlarni mollariga ehtiyot bo'laylik, ularni rivojlantiraylik va bu bilan savob olaylik. Ikkinchidan, jamiyat uchun katta xizmat. Yetimning moli rivojlansa, uning moli ko'paysa, jamiyatda iqtisodiy farovonlik bo'ladi. Ikkinchidan, jamiyatda jinoyatlar kamayadi. Yetimning molini zulman, zo'ravonlik bilan yeyish jamiyatda jinoyatlarni ko'paytiradi. Qanday? Birinchisi, yetim moli qolmagandan keyin harakat qiladi. Nimaga? Pul topishga. Pul topganda ham to'g'ri kelgan yo'llar bilan pul topishga harakat qiladi va bu jamiyatdagi jinoyatlarning kelib chiqishligiga sabab bo'ladi. Yetimlar himoyaga muhtoj qatlamlarni, bechoralarni, o'zlarining haq-huquqlarini o'zlari ololmaydigan odamlarni haq-huquqlarini toptashlik bu ijtimoiy jinoyatdir. Chunki jamiyatdagi puturni keltirib chiqaradi. Jamiyatdagi ojizlikni keltirib chiqaradi. Jamiyatda o'zaro odamlarning bir-biridan yiroqliklarini keltirib chiqaradi. Azizlar, birovga rahim shafqat qilish, birovga mehru muruvvat ko'rsatish, birovga yaxshilik qilish ham har kimning qo'lidan keladigan narsa emas. Hammani ham qo'lidan rahim kelmaydi. Hammani ham qo'lidan muruvvat kelmaydi. Hammani ham qo'lidan yaxshilik qilish kelmaydi. Alloh taolo yaxshilik istagan bandasini qalbiga rahm shafqat beradi. Ba'zilar yetimni moliga ham qaramaydi, bechorani moliga ham qaramaydi. Qiyomat yaqinlasha borsa, ota-onasini ham haqqo-huquqiga qaramaydi. Vaholanki o'zining xudbinligi va o'zining baxilligi, o'zining nafsining xohishini qondirishdan boshqa g'ami unga qolmaydi. Birovga rahm shafqat ko'rsatadigan qalb, muruvvatli qalb, mehribon qalb. Odamlarning millionlab pullarini o'zlashtirib, ko'zlari chirt etmaydiganlar bor. Odamlarning mehnat terlarini, farzandlarining rizqini qiyib, ko'zlari umuman Xudodan qo'rqmaydigan odamlar bor. Alloh taolo panoh bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda: "Qabbala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam Hasan ibn Ali va indahu Aqra ibn al-Habis." Payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilariga navveralari Hasan ibn Ali yugurib keldilar. Payg'ambarimizni oldilariga sahoba Aqra ibn al-Habis degan sahoba turuvdilar. Shunda payg'ambar alayhi salatu va salom Hasan radhiyallohu anhu ni olib o'pdilar. Faqala Aqra inna li 10 min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. Aqra ibn al-Habis aytdilarki, bunaqa farzanddan menga 10 bor, lekin birontasini biron marta o'pmaganman. 10 bolam bor, lekin birontasini o'pmaganman. Payg'ambar alayhi salatu va salom unga amru ma'ruf qilishga tushmadilar. Unga tushuntirishga tushmadilar. Nima dedilar? Muborak so'zlarini aytdilar. Fanadara ilayhi rasul alayhi salatu va salom. Payg'ambar alayhi salatu va salom u kishiga qaratib aytdilar. Man la yarham la yurham. Ey Aqra, esingizdan chiqmasin. Rahim qilmagan rahim ko'rmaydi. Rahim qilmasangiz rahim ko'rmaysiz. Ya'ni bandalarga agar siz rahim qilmasangiz, Alloh ham sizga rahim qilmaydi. Qiyomatda Alloh rahim qilmaydi. Bandalarga shunaqa berahim bo'lsangiz, azob beradigan bo'lsangiz, Alloh ham sizga rahim qilmaydi. Awa amliku in kana Allohu naz'a min qalbika ar-rahma. Payg'ambar alayhi salom nima dedilar? Qo'limdan nima ham kelardi? Agar Alloh sizni qalbingizdan rahmatni tortib olgan bo'lsa, qalbingizda rahmat bo'lmasa, qalbingizda shafqat bo'lmasa, meni qo'limdan nima keladi? Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Har kimiki bir qiyin vaziyatni ko'rganda ko'ziga yosh keladi. Qiyin vaziyatni ko'rganda yordam berishi keladi. Qiyin vaziyatni ko'rganda o'shaning qo'lidan olishi keladi. Demak, uning qalbida rahmat bor, muruvvat bor. Alloh va uning rasuli sevgan bir xislat bor. Agar kimiki bir muhtojni, bevani, bechorani, ehtiyojman holini ko'rib, ko'zini chirt yumib o'tib ketsa yoki qalbiga shayton boshqa vasvasalarni solsa, demak uning qalbiga rahmat yo'q, qalbi qotib ketgan, qalbiga hech narsa ilohiy rahmatdan yo'q. Ba'zi odamlardan eshitib qolamiz, faloncha yetim, ahvoli og'ir, faloncha unday bunday desak aytadilar, o'ziga ish yoqmaydi, o'zi tambal, o'zi undoq, o'zi bundoq deyishadi. Alloh haq subhanahu va taolo panoh bersin, Alloh taoloni o'zi asrasin. Demak, ularni qalblari qotgan, qolganlarni ham esa mana shu qalbi qattiqlikka undaydilar. Chunki o'zlarining qalblariga rahmat yo'qda. Bir og'iz aytib qo'ysa bo'ladi, shunaqa ekan. Endi payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, har bir narsa qazo-yu qadardan, taqdirdan, har bir narsa nasibadan, hatta al-kayyisu, payg'ambarimiz aytadilar, hatto donolik ham johillik ham qazo-yu qadardan. Endi birov ishbilarmon, uddaburon bo'lishi mumkin. Aynan o'sha odamdan tug'ilgan farzand qo'lidan hech narsa kelmasligi mumkin. Qo'lidan hech narsa kelmaydigan odamdan uddaburon, ibodatli, to'atli, dunyo va oxirati obod bo'lgan farzand dunyoga kelishligi mumkin. Yuxrijul hayya minal mayyit va yuxrijul mayyita minal hayy. Alloh taolo tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqarishlikka qodir zot. Demak, bir-birlarimizga rahmli, shafqatli, muruvvatli bo'laylik va bir-birlarimizga yordam beraylik. Bir-birlarimizni qo'llab-quvvatlaylik, xususan jamiyatdagi muhtoj toifalarni qo'llab-quvvatlaylik. Yetimlarga g'amxo'rlik, ularning mollarini himoya qilish deganimiz, yetimlarga muruvvat ko'rsatish deganimiz, ularni boshlarini silash, cho'ntaklariga pul solib qo'yish bilangina bo'lmaydi. Yetimlarga yaxshilik ularni dunyo va oxiratlarini obod qilishlik bilan bo'ladi. Yetimlarga muruvvat va g'amxo'rlik ularga dunyo va oxiratda asqotadigan narsalarni ulashlik bilan bo'ladi. Beaql, befahm odamni boshini silab cho'ntakka pul tiqsangiz qolganlarga konu zarar va zarar kunanda ziyonkor bo'ladi. Agar uni to'g'ri yo'lga solib qo'ymasangiz odamlarni manfaatlarini poyxonlab ketadi. Demak, biz siz jamiyatning barcha toifalarga yaxshilik qilishligimiz, xususan ahamiyatga, e'tiborga muhtoj bo'lgan odamlarga o'zimizni muruvvat qo'limizni, yaxshilik qalbimiz bilan ularga yondashmog'imiz darkor. Bekorga oyatga aytilmadi. Va qulu linnasi husna, odamlarga yaxshilik qilinglar, yaxshilik gapiringlar, ularga amru ma'ruf qilinglar, ularga nahiy munkar qilinglar, ularni yaxshiliklarga chorlanglar deb Alloh taolo marhamat qildi. Yetimlarga yaxshilik qilishlikni keng tushunmog'imiz, ularni dunyo va oxiratiga asqotadigan darajadagi ilmlarni ularga bermog'imiz darkor. Bir odamga la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasini o'rgataylik, birovga Qur'onni o'rgataylik, birovga yaxshilikni o'rgataylik, savob bilan gunohni o'rgataylik, o'g'rilikning harom bo'lgani, jinoyatning harom bo'lganini o'rgataylik, xayrli, barakotli ishlarni ularga chorlaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda va yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khayr. Ey Muhammad alayhi salatu vassalom, sizdan yetimlar haqida so'rashadi. Yetimlarga muomala, munosabat haqida so'rashadi. Ayting, islahul lahum khayr. Ularni isloh qilish yaxshiroqdir, yaxshilikdir. Isloh, tuzatish, yaxshilikka chorlash ularni dunyo va oxiratlarini omod etadigan darajadagi yaxshiliklarga chorlash. Ba'zida ba'zi odamlarga yaxshilik qilamiz deb ulardan gadoylarni yasab qo'yamiz, ularni mana shunday tambal qilib qo'yamiz. Lekin ularni to'g'ri yo'lga undashligimiz, to'g'ri yo'lga chorlashligimiz, mol-u mulkida, iymoni e'tiqodida, odobi axloqida, turar turishida har bir holatga ularni yaxshiliklarga chorlashlikka harakat qilmog'imiz darkor. Masjidga kelamiz, amru ma'ruf eshitamiz, haqni bilamiz, botilni bilamiz, odamlarga bularni ulashmog'imiz darkor. Aslida yetim degani otasi yo'q odam. Ota balog'atga yetmay turib boquvchisiz, otasiz qolgan odam yetim odam. Lekin arablarning bir she'ri bor. Haqiqiy yetim otasi o'lgan emas, vaholanki haqiqiy yetim ota tirik bo'la turib yo'q bo'lgan ota, ishlariga ko'milib qolgan onaning farzandi deb arablar aytadilar. Haqiqiy yetim boquvchisini yo'qotgan odam. Qanday boquvchisi? Bugungi kunda jamiyatimizda ancha muncha ma'naviy yetimlar bor. Ota-onalari ishga ko'milib qolgan, uzoq safarlarda yillab kelmaydilar. Farzandlarini tarbiyasi nima bo'ladi bu yerga? O'qituvchi bitta sinfga 30 ta, 25 ta o'quvchi bo'lsa, ularni har biriga o'qituvchi qanday mehr ulashib biladi? Mana shuning uchun yaxshilik qilishligimiz, yetim deganda faqat otasi o'lgan emas, boquvchisini yo'qotgan, ma'naviy boquvchisini yo'qotgan odamlarga diqqat qilishligimiz. Bugun ancha muncha erkaklar tarbiyadan chekindilar. Onalarini qo'llariga tarbiyani berib qo'ydilar. Ancha muncha erkaklar tarbiya, farzand tarbiyasi degan narsalarni eslardan chiqardilar va o'yladilar, ularni oiladagi mas'uliyatlari faqatgina moddiy mas'uliyat, imoratlarni qurish, mashina olish, xaladelnikni to'ldirish, qolgani esa ayollarning mas'uliyatiga, zimmasiga yuklatdilar. Ayollarimiz esa ba'zilari ma'naviyatdan, ma'rifatdan yiroq, Xudodan qo'rqmaydilar, Xudodan yiroq farzandlarini faqatgina moddiyat yo'li bilan tarbiyalayaptilar. Faqatgina farzandlarini sendan zo'r odam yo'q degan gap bilan ularni ilmdan to'siyaptilar, ularni ba'zida ishdan to'siyaptilar. Mana shuning uchun tarbiyalashligimiz, jamiyatdagi barcha toifalarga e'tibor bermoqligimiz, xususan ba'zimizni qarindoshimiz bordir, xeshu aqrabomiz bordir uzoq safarga, ularni farzandlarga diqqat va e'tiborimizni qaratmoqimiz, ularni inshaalloh ma'naviy o'zimizni taftimizni, kaftimizni harorati bilan inshaalloh boshlarini siylamog'imiz darkor, lozim va lobuddir. Agar bugun tarbiyalamasak, ertaga ular bizga juda katta zararlar beradilarki, Alloh taolo panoh bersin. Bugungi kunda ko'ryapmiz, dunyodagi o'zgarishlar nihoyatda tez bo'lyapti. Turli oqimlar, turli g'oyaviy xurujlar, turli tuman safsadabozliklar bugungi kunda dunyoni mana shunday larzaga solyapti. Bizlar kimlarni farzandlarimiz, kimlarning naslu nasabidanmiz? Qanday yurtda, qanday o'lkada yashayapmiz? Butun dunyolarga islomni, ma'naviyatni, ma'rifatni, insoniyat va islomiyatni o'rgangan odamlarning navoralarimiz, faqat navoralarimiz deb yurmasligimiz, vaholanki ularni inshaalloh tug'larini davom ettirmog'imiz, ularning yo'llarini davom ettirmog'imiz darkordir. Faqatgina g'amxo'rlik deganda iqtisodiy g'amxo'rlikni emas, vaholanki quloqni keng olmog'imiz, ma'naviyatni keng olmog'imiz, insonlarga yaxshilik ulashadiganlardan bo'lmog'imizga harakat qilmog'imiz lozim va lobuddir. Man la yarham la yurham. Kimki rahm qilmasa, hargiz rahm ko'rmaydi. Rahm shunday marhamatki, dunyoda ham o'sha rahm, oxiratda ham inshaalloh o'sha rahmni ko'rsatishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Parvardigoro olam, iloho barchalarimizga yaxshiliklar bersin. Parvardigoro olam, yetimlarni, musibatlarini o'zi siylasin. Parvardigoro olam, iloho farzandlarimizni yetim bo'lib qolishligidan o'z panohida asrasin. Farzandlarimizni, avlodu zurriyotlarimizni inshaalloh mukammal oilada kamolga yetmoqliklarini nasibu muyassar aylasin. Amin va rabbul olamin.